Velkommen til nok en liten bit av denne podcasten, som bare heter Kristine Danke, som mitt navn, som jeg for øvrig synes helt utrolig merkelig å si. Det så rart å si det selv. Men ja, det Maria Mena som står i fokus i dag, og jeg har valgt å gi deg et lite utdrag hvor Maria forteller om sin ferd til USA, fordi hun har hatt en ganske sånn fair runde der borte, men den endte kanskje ikke helt som planlagt.
Det et umenneskelig apparat. Det et umenneskelig krav til de artistene som vi ser på som de aller største. Mm. Og det heller ikke til å dytte under en stol at de fleste blir gærne på et eller annet tidspunkt. Da. Mm. Det ikke mange av de artistene vi rundt oss som ikke har, som skikkelig store, som ikke har hatt en sånn ordentlig nervous breakdown offentlig. Liksom. Mm. Og det være seg at de blir avhengig av narkotika, eller om de bare blir gærne. Mm. Og det har vi fått lov å se, og på en måte så ønsker vi oss det også, ikke sant? At det der presseapparatet, den der verden som sitter med de der bak de gluggene og titter på og ser på disse skjebnene, det på en måte, det har jo blitt underholdning det også. Og jeg skal ikke sammenligne meg med sånne artister som liksom Justin Bieber og sånne ting, men jeg har fått smake på den amerikanske verden og den amerikanske bransjen for noen år siden. Og en dag skal jeg klare å sette meg ned og virkelig forklare hva det var jeg ble utsatt for. Mm. Men jeg sverget at jeg aldri skulle tilbake.
Ja.
Jeg husker jeg satt på et hotellrom i Salt Lake City med Sony Norge på telefonen. Og det sykeste er at jeg egentlig ikke hadde med meg noen hjemmefra. Altså, jeg hadde med meg en gitarrist og en manager som var liksom, jeg burde jo ha hatt, altså Jeg betalte min beste venn på det tidspunktet, Morten, betalte jeg 20 000 kroner for å være med meg i sommerferien, fordi at jeg var så mye alene.
Så han fikk liksom
tidlig sommerjobb da, med å bare turnere med meg i USA. Men jeg var ordentlig syk, anorektisk, sleit veldig med mye, og jobbet meg i halvt det jeg liksom.
Mm. Men det jeg litt nysgjerrig på jo på en måte sånn...
For jeg skal bare si, da satt jeg på det hotellrommet, og så ringte jeg hjem, og så sa jeg, nå kan jeg ikke mer.
Ja.
Det liksom kult. Det tror jeg veldig mange ikke hadde turt å gjøre. Jeg var liksom 18 år gammel og sa, nå vil jeg hjem.
Ja.
Jo, men kan du ikke? Nei, nå vil jeg hjem.
Altså, og da, du satte sånn, virkelig streken?
Ja, satt liksom med påbegynt reality show på MTV. Jeg skulle liksom late som jeg var bestevenn til Jessica Simpson. De skulle selge meg inn den veien. Ingenting var virkelig.
Nei, hva mener du? Skulle du egentlig lage et reality show med Jessica Simpson?
Det jeg prøver å si, jeg har så mye å fortelle dem. Altså, jeg vet ikke om jeg skal begynne, men husker du at Jessica Simpson, Newlyweds,
ja,
og Nick Lachey hadde en av noe av det som var liksom starten på reality?
Ja.
Det var de også, de Osbournes da.
Ja.
Ikke sant? Og han som da hadde hatt ansvar for Jessica Simpson sitt comeback.
Mm.
Og da jo var hun så på sitt aller, aller største. Han het Charlie Walk, og han var liksom ansvarlig for meg. Han var et lite knøtt av et menneske, som hadde sånn, han hadde et kontor, med, jeg husker det var Red Bull overalt. Han må ha tatt noe dop, for han var altså så gira hele tiden. Og jeg satt på en, han var så liten at alle krakkene, liksom, hans pult var opphøyd, mens når du skal komme inn på kontoret, så var liksom stolene bak var kjempesmå da. Han løp ut bare, oh my god, you're amazing, you're the most amazing person, and we're gonna do this, and we're gonna make you a superstar, and it's gonna be awesome, ikke sant? Og I know Jessica Simpson, hold on, I'm gonna call her. Så sitter han på telefonen med Jessica Simpson, but I'm gonna just gonna call John Mayer, og så dinkte han John Mayer, og så, bare for å vise seg fram på toppen av Columbia Records i USA. Og der satt jeg nytynn, fordi jeg var anorektisk og dårlig, og bare, ok. Og manageren min, stakkars, hadde påbegynt liksom magesår, for han visste at dette kan være helvete, men vi var under kontrakt. Jeg må bare tilføye. Og så sier han sånn, ja, det vi gjør er at vi later som du er venninnen til Jessica Simpson, så du kom på besøk til hennes hus i LA, og så introduserer vi deg til verden som det, ikke sant? Og da hadde jo det samme skjedde med søsteren hennes, Ashley Simpson, hun fikk jo et reality show ved siden av dette, så dette var påbegynt da, og jeg husker bare, nei, kan jeg få slippe det liksom? Jeg må bare tilføye at denne mannen ble tatt i Me Too.
Ja, han ble det, ja, ikke sant?
Da satt jeg hjemme og gått av meg litt.
For meg.
Jo, for han var en ekkelt fyr.
Ja, ok. Ja, det kom for en dag da, akkurat det.
Akkurat det.
Ja.
Det deilig å sitte hjemme i Norge og bare, ok, jeg ble ikke superstjerne, men det deilig at liksom, karma funker noen ganger.
Ja, men i hvert fall sånn, kanskje også at det var noe med magefølelsen da, at, at du ikke følte den, og at det ofte betyr noe.
Jeg liker mennesker som liksom følger magen sin og sånn. Det mange bra managere der ute. Det mange bra bakmenn i musikkbransjen. Folk som, jeg traff en senest i går, Guttorm Rå, som bare en superfin fyr som har vært i bransjen lenge, og som sitter og liksom har noe med, han liksom mannen bak Emma Steinbakken nå, og du ser at det så mye kjærlighet i det. Skjønner du?
Mm.
Og da, det minner meg om min manager da, som sånn, ok, det handler om mer enn bare pengene.
Mm.
Det handler om at de ønsker å liksom verne om denne karrieren og hjelpe til da. Ikke få de 20% liksom.
Mm.
Eller hva det måtte være.
Mm. Ja, det jo, funker jo bare på kort sikt på en måte.
Føler. Ja.
Altså, ja. Da går det jo galt på et eller annet tidspunkt, hvis det det eneste fokuset.
Og det gjorde det jo for meg. Og hard lesson, altså. Men jeg må ærlig innrømme, det mange ting jeg tok med meg fra USA, og det var hvor fryktelig flink jeg til å bare konsentrere all energien min til å bare charmere alle i løpet av et døgn, liksom. Det der å gjøre et intervju hvert femte minutt, når promoplanen din sånn på sekundene, liksom. Mm. Og da kommer de inn, og så videre. Eller når du blir satt i en bås, eller et rom lik dette rommet her, og har en dag på deg til å gjøre ID'er, som sånn hvor du sier, hello, this is Marie Mena, and you're listening to 105.05 yeah. New York, you're gonna be on blah, blah, blah. Og gjøre det, og ha, og gjøre det på 7 timer, da.
Mm.
Og ha gjort hele Amerika, alle radiostasjonene, som ganske mange, det noen tusen, liksom.
Yeah.
Da blir du litt sånn stolt av at, ok, men jeg hadde det giret.
Yeah.
Men det ikke rart at jeg kom hjem og trengte en napp, eller to.
Nei. Nei, fordi at på en måte av alt som kreves da, for å skulle slå gjennom internasjonalt, litt det du beskriver her nå, hva av de tingene det du på en måte kjenner at du ikke gidder å gi på en måte?
Mitt liv har alltid vært ekstraordinært. Fra jeg ble født. Jeg kommer ikke fra en verden som normal. Så jeg har heller ikke hatt noe drøm om å ha et ekstraordinært liv. Jeg har ønsket meg ro.
Mm.
Jeg har ønsket meg stabilitet.
Å være vanlig.
Liksom. Å være vanlig.
Ja.
Og hvordan skal man da være musiker med det som jo et ekstraordinært liv? Du ønsker jo å leve sånn, men liksom, hvordan klarer du å gjøre det til en hverdag også?
Mm.
Så det, den verden jeg var inne i, og den verden jeg noen ganger besøker, den er ikke min da.
Mm.
Jeg ønsker meg å kunne ha Jeg trenger det ikke.
Der fikk du et litt innblikk i hvordan det kan være å prøve å slå igjennom i USA. Skjedde noen artige ting på veien der, føler jeg. For eksempel det Jessica Simpson-greiene. Det var nytt for meg i hvert fall. Og det var mange andre ting også i samtalen med Maria Mena som var nytt for meg. I morgen så skal jeg invitere deg inn i det hele. Da skal du endelig få vite hva denne bransjesjalusien hun beskrev egentlig Og du skal få høre hvordan det å legge en mediestrategi hver gang man skal slå opp med noen. I tillegg så tok jeg også opp, altså jeg vet ikke om du husker det, men Mena TV. Det var en periode da Maria Mena var ekstremt ivrig på internett, og vi snakker litt om det også. Så i morgen tidlig, bare gled seg.